Азаттық толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханақұлы. Сенбі күні Швейцарияның Цюрих қаласында Армения мен Түркия арасындағы қарым-қатынасты жақсарту туралы құжаттарға қол қою салтанаты болды. Армения мен Түркияның сыртқы істер министрлері Эдуард Налбандян мен Ахмет Давутоглу Астана уақыты бойынша кешкі сағат 9-да қол қойып, екі елдің парламенттерінде мақұлданатын құжат Ереван мен Анкараның арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнату және армян-түрік шекарасын ашу мәселесін қарастырады. Қол қою салтанатына ақшысы мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мен Ресейдің және Францияның сыртқы істер министрлері Сергей Лавров пен Бернар Кушнер қатысты. Жұма күні Ереванда құжаттарға қол қоюға қарсы жаппай наразылық шеруі болып өтті. Армян оппозициясы құжатта Ереван Анкараға есе жіберіп отыр деп есептейді. Ал Әзербайжан президенті Ильхам Алиев Таулы Қарабақ проблемасы бойынша Армения президенті Серж Саргсянмен кешеуілде болып өткен келіссөзді нәтижесі деп бағалады. Әзербайжан лидерінің сөзіне қарағанда ең басты проблемалар шешілмей қалды. Ресми Баку Ереванның ұстанымын қисынсыз деп сипаттады. Оның қарсаңында Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров Ильхам Алиев пен Серж Саргсянның бейсенбі және жұма күнгі келіссөздері айтарлықтай нәтижеге жетті деп мәлімдеген болатын. Пакистан армиясының Равалпинди қаласындағы штаб пәтеріне шабуыл жасаған барлық 4 содырында көздері жойылды. Хабарға қарағанда 45 минутқа созылған атыста кем дегенде 6 жауынгер оққа ұшып, тағы бір бейбіт тұрғын мерт болды. Атыс тыйылып, ахуал армияның қадағалауына өтті деп жарияланды. Алайда жергілікті баспасөз агенттіктерінің мәліметі бойынша 2 содыр штаб пәтердің аумағына өтіп, адамдарды кепілдікке алғанға ұқсайды. Исламабадтан онша қашық емес армия штабына жасалған бұл шабуыл Пешавар қаласындағы қуатты жарылыстан бір күн өткенде болып отыр. Жарылыстан 50-ден астам адам мерт болды. Ауғанстанда қастандық шабуылдың салдарынан 2 поляк жауынгері қаза болып, 4-еуі жараланды. Әскери басшылықтың мәліметі бойынша Ауғанстанның Вардаг облысында олар отырып келе жатқан әскери техника бомбаға жарылды. Ауғанстанда қаза тапқан поляктардың саны осылайша 15-ке жетті. Қоғамдық сауалнамалардың нәтижесіне қарағанда Польша азаматтарының басым көпшілігі поляк әскерилерінің Ауғанстаннан елге қайтқанын қалайды. Ауғанстанда халықаралық күштердің құрамында 2 мыңдық поляк әскері бар. Ауғанстанның шығысында халықаралық күштердің құрамындағы 2 шетелдік жауынгер қаза тапты. НАТО күштерінің басшылығы хабарлағандай, жауынгерлер бомбаның жарылысынан құрбан болды. Олардың қай елге жататыны айтылмады. Ал Ауғанстанның оңтүстігінде бомбаның жарылысынан алған жарақаттарынан бір ақ жауынгері көз жұмды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Польша президенті Лех Качинский сенбі күні Еуропа одағын реформалауды көздейтін Лиссабон келісіміне қол қойды. Варшавада өткен осы салтанатқа Еурокомиссияның төрағасы Жозе Мануэль Баррозу мен Еуроодақтың өзгеде басшылары және шетелдік дипломаттар қатысты. Польша қол қойған соң Лиссабон келісімін мақұлдау процесі әлі толық аяқталмаған жалғыз Чехия болып қалады. Чехияда бұл құжаттың ұлттық заңдарға қаншалықты сәйкес келетінін конституциялық сот тексеру үстінде. Оған қоса чех президенті Вацлав Клаус Лиссабон келісіміне қол қоюдан әзір бас тартып отыр. Жуырда ғана ол Чехия үшін Лиссабон келісіміне 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін елден қуылған судет немістеріне олардың меншікті мүліктерін қайтару мүмкіндігіне жол бермейтін қосымша бап енгізуге тырысатынын мәлімдеді. Одан бір апта бұрын Лиссабон келісімі Ирландиядағы референдумда мақұлданған болатын. Қытай, Жапония және Оңтүстік Корея Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасын жабуды көздейтін 6 жақты келіссөздің мейлінше ертерек қайта жалғасуына күш салады. Қытай премьері Вен Цзебао, Оңтүстік Корея президенті Ли Мэнбак және Күншығыс елінің премьер-министрі Юкио Хатояманың кездесуінде осындай мәлімдеме қабылданды. Өзінің екінші ядролық сынақтарын өткізуден тура бір ай бұрын сәуір айында Корея Халық Демократиялық Республикасы, Оңтүстік Корея, Қытай, Жапония, Ресей және ақштың қатысуымен өтіп жатқан 6 жақты келіссөзден шығатынын мәлімдеген болатын. Қытайдың Синхуа баспасөз агенттігі хабарлағандай, Қытайдың Гуандун облысындағы ойыншықтар шығаратын фабригінде болған жанжалға қатысқан кісі өлім жазасына кесілді. Ойғыр және этникалық қытайлық жұмысшылардың арасынан шыққан осы жанжалдың салдарынан 2 адам қаза тапқан болатын. Оған қоса бұл жанжал Шыңжаң ойғыр автономиялы ауданының әкімшілік астанасы Үрімжі қаласындағы жаппай наразылық ереуілімен ұлтаралық қақтығыстардың шығуына түрткі болды. Ұлтаралық қақтығыстың салдарынан 200 кісі мерт болды. Албания үкіметі елдің ақырғы патшасы Ахмет Зогудың және бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының лауреаты монахиня Тереза Ананың сүйектерін өз жеріне қайта жерлеуге тырысады. Албан премьер-министрі Сали Бериша мәлімдегендей, ол 1961 жылы өз жерінде Ахмет Зогу дүние салған Францияның және Тереза Ана қайтыс болған Үндістанның үкіметтеріне тиесілі өтініштерін жолдады. Ахмет Зогу 1928-39 жылдары Албанияның патшасы болды. Елді Италия басып алған соң Францияға қоныс аударды. Тереза Ана қазіргі Македония жерінде тұрған албан отбасында дүниеге келіп, 19 жасында Үндістанға аттанып, бүкіл саналы ғұмырын жарлы жақыбайларға көмек беруге паш етті.